Caput trigesimum quintum. Cum Russus ita ingredi coepiscent, Cornelius hodie inquit spero nos placentiam perventurus, ubi demum solvendae sunt litterae, quas nobiscum obsignatus portamus. Tum cognoscetur quo ab imperatore abere iussus sim. Ac Drusillar, itineri aduc tam intenta fui, ut paene obli viscerer te brevi a nobis discessurum, sed nunc nihil mihi longius videtur, quam domistae litterae solvantur, ut sciamus quam longe absent loca ea, quo tibi eundum est. Quam velem inquit Publius, ut mihi te comitare liceret, pater. Id nullo modo fiere potes, Publi, inquit Cornelius, caput quasans, sed tu mox togam virilem sumpturus es, ac dum abero pro patre familias eris, tibique omnia comito. Quo audito honore insperato elatus, Publius hilariore vultu se circumspicere coepit, ac Paulo post, nonne nunc pater inquit in eos regiones pergimus, ubi vitelliani cum copiis Ottones olim conflixerunt? Probe dicis, inquit Cornelius, interrecet flumen padus, sed ovia, qua nunc iter vacimus, vix decem milia passum distat oppidum Cremona, apud quod commissum est illud proilium, de quo mentionem facis. Vitellius tum ipse, ut forte meministi, ei Germania nondum pervenerat, nec proilio interfuit. Cum autem Romam iter faciens in host regiones esset progressus, ac sepulchrum Ottonis videre velet. Cremonenses aris extructis caesisque victimis lauru rosaque viam constraverunt, quasi rex ille esset persarum. Cuius adulationis opidani infelices postia poenas maximas dederunt. Nam ubi Vespasianus a militibus suis imperato salutatus, in Italiam copias praemisit, cum his ad Cremonam congressi, vitelliarni fugati sunt, et se receperunt in urbem. Hostes autem sub moenibus necessario constiterunt. Ibi dubitabant paulisper utrum urb sine mora oppugnaretur necne. Tum factus est impetus acerrimus, qui vitelliani et oppidani fortiter restiterunt. Sed frustra, nam brevi infulas et ramos oliae e muro ostendere coacti sunt. Quo animadverso Antonius Primus, qui copias Vespasiarni ducebat, telus suorum inhibere iusit, ac vitelliani victi signer et aquilars maesti extulerunt. Quos tamen Antonius clementer ad locutus est, et si de oppidanis nihil certi promisit. Ipsius milites praedae cupiditate commoti, se in urbem non statim immissos moleste iam ferebant, cum res fortuita cladem imminentem Cremonensibus miseris acceleravit. Nam Antonius, qui ad sanguinem abluendum balneas petierat, aquae taporem casu incusavit, cumque servis respondisset statim fore ut incalescaret, haec verba ambigua cupide excepta sunt, et calerita divulgatum est, Antonium ipsum sic locutum esse, atque his verbis Cremonae incendendaem signum dedisse, quae revera iam flagrabat. Quadraginta milia armatorum in urbem inruperunt, ubi nec dignitas sua nec aetas quemquam protegebat. Nam grandaevi senes feminaeque provectar aetate, viles ad praedam, ludibrio habibantur, et pecunia deorum ac templorum dona direpta sunt. Cumque praeda omnes elata erat, milites faces in domos ac templo vacua jaciebant. Quatuor dies Cremona flagravit, omniaque sacra et profana igni consumpta sunt. Haec verba primo omnium animos tristi imagine confuderunt. Cumque paulisper taciti se dissent, Publius sumissaroque. Tum ver omne mici visum consider in ignis, ilium et ex immo verti Neptunia Troiar. Interim equi libenter raidas vehebant, donec paulo post meridiam viatores constiterunt, ut fames cibo de peleretor. Tum liberi anam rogaverunt, equidex analibus gentis suae narrare velet. Illa autem, dum de oppugnatione Cremonae parter vesta loquitor inquit, mihi in mentem venit quomodo verbs Ierico ea nostris expugnata esset. Si audire iavultis hoc vobis dicere possum. Iam quidem nicu magis cupimus, inquit Sextus, quare incipesis? Urbe undique obsessar, inquit Annar, Iosue qui nostros ducebat ad Deo monitus sacerdotes e penetralibus sacra prolata iusit circumoenia ducere, cum interim clare tubis canerent. Sacerdotes milites armatae antice debant, caetera turba bones equibatur, sed clamor omnino aberat, nec vox ullar est auditor. Hoc idem reliquiste inceps diebus factum est, sed die septimo mane profecti moenia septies circumierunt omnes, tum tubae cecinerunt, ac clamor maximus sublatus est, quo sonitu moenia labefactata corruerunt, et nostri, undique ad urti, per ruinas muri impetum fecerunt, atque urbe potiti sunt. Ibi mulier Rahaba nomine, quae quostam speculatores nostros antear benigne acceptos occultaverat, una cum suis somnibus servatur est, sed hostes ceteri ad unum trucidati sunt, ac etiam pecera ferro perierunt. Dei speculatoribus istis, inquit Sextus, amplius audire velim. Ili, inquit Anna, paucis ante mensibus ad urbem venerant, ut loca explorarent, quoque occultius id facerent ad Rahabam deverterunt. Adventu tam in eorum cognito rex nuntios ad mulierem misit, ut statim traderet eos quos apud se haberet. Quae autem hospites ad solarium aedium de ductos ibi occultavit, ac nuntiis respondit homines modo ad flumen Jordanem profectus facile comprehende posse, si milites statim insequi velent. Militibus ad flumen dimissis, Rahaba hospites de solario reduxit, atque eis pollicitor esse exitum tutum ostenturum esse, ea condicione, ut jurarent se invicem gratiam relaturus, si quando urbs a nostris capta eset. Condicione acceptar, speculatores mulierem iuserunt, urbe captar in fenestra funiculum cocinium ostentare, quo facilius domus eius ex interitu universo eximeretur. His rebus constitutis, homines per funem demissum, ad terram lapsi sunt, nam domus moenibus urbis conjuncta erat. Cumque ad vada fluminis milites regis propera vissent, speculatores montes petierunt, ubi se occultarent, donec clam ne vadende facultars esset oblatar. Cum ana finem decende paceret, accessit Publius, quem cum ridentem anima advertisset Cornelia, numquid novi factum est frata, inquit, cur rides? At ille, dum in agris vagor inquit servo quidam et ancillae haud procul locu occurri, ille ambulabat securus, ancillar autem muctra gravia ferebat. Tum sero ego, quo nomine te vocem inquam, ac ille crastinum me vocant. Neque e castos in causa ita faciunt, inquint ancilla Asperius. Tu enim tam iners est ut numquam facias ea quae ullo modo in posterum diem deferri possint. Oi, mel meum inquitile, cur semper mici tam saivar, at ancilla, cave me mel tuum voce, stulte, alte statim docebo linguae tuae melius moderari, quo dicto muctrum graviter in eius caput impegit. Haec cum vidisem sine mora abii cum nesciram quo res denique evasura eset. Eius requiramus, inquit Sextus, fortasse rixa nondum ad finem est adducta, atque ego libentissime tali ovidio. Sero hoc rogas, inquit Publius, omnir enim ad proficiscendum parata sunt, ac pater placentiam quam primum venire vult, ut itineris conficiendi consilium hodie constituatur. Quae ubi dicta sunt, omnes in raidas escenderunt, ac hora ferre nonar moenia urbis jam in conspectu erant.